Grunnet tekniske utfordringer her på huset på Radio Nova, så har ikke sendingen blitt lagret internt. Det betyr at du denne uken bare får høre de sakene som ble produsert på forhånd. Dette beklager vi, men vi kommer tilbake sterkere neste uke.
Samfunn, opplysninger, opplysninger, nyheter, aktualitet, opplysninger.
I Spania har en valgtriller i Baskeland plassert separatistpartiet EH Bildu helt til topps. Er den baskiske separatismen tilbake? Fast fashion er et ord mange har på leppene om dagen. Flere sier de er bevisste på sine kleshandelvaner. Men er vårt forbruk egentlig så bærekraftig som vi sier? Og faller vi for fristelsene lynleverandører som Temu kan tilby? Og i Australia, en kunstutstilling bare for kvinner. En mann som saksøker museet og vinner. Kunstneren mener det er kvinners rett til å ha privilegier over menn de neste 300 årene. Hva er det som skjer?
Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
Ja, jeg gruer meg litt til det spørsmålet.
Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
Deres spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
I et grønt, rullende, regnsvept landskap, helt nord på den iberiske halvøy, finner vi Baskeland. Regionen som kan kalles unntakenes store unntak. I Pyrenéfjellene bor det 3 millioner baskere. Forvalterne av et språk som er eldre enn både gresk og latin, og er ikke beslektet med noe annet på kloden. Men jeg trenger ikke eksotifisere mer enn nødvendig. For Baskeland er også en del av det moderne, europeiske og integrerte Spania. Og du trenger faktisk ikke reise særlig langt for å finne baskiske spor i din hverdag. De nye lyseblå Oslo-trikkene, for eksempel, produseres der. Og om du eier en alpelue, ja, da kan du også prise baskerne for deres bidrag til din stilige garderobe. I forrige uke var det regionalvalg i det spanske Baskeland. Og i forkant var manges øyne fiksert på en helt ny aktør. Euskal Herria Bildu, det venstreorienterte, nasjonalistiske partiet som ønsker en total løsrivelse fra Madrid og det spanske systemet. Det har sine røtter i en paramilitær bevegelse, ETA-militsen. Våpenbærere som kjempet en sporadisk, geriljaaktig krig mot føderale spanske myndigheter fra slutten av 1950-tallet og helt frem til 2011. Terroren er heldigvis over, og våpnene er lagt på hylla. Men Baskelands politikk og dype inngående diskusjoner om tilhørighet til Spania, vel, det er prosesser som ikke stanser sånn helt uten videre. I mange år var det baskiske språket forbudt. Men oppå ruinene av general Francisco Francos undertrykkende diktatur har et mer tilgivende og fleksibelt Spania fått blomstre. Til tross for sin lille størrelse er Baskeland i 2024 en økonomisk tungvekter. Det baskiske Mondragon-konsernet er Spanias 7. største selskap og er verdens største arbeiderkooperativ, eid ene og alene av de ansatte. Det er en unik markedssosialistisk modell med flate, demokratiske strukturer. Baskeland har sølvmedalje. De er nummer 2 i velstand målt per innbygger, kun overgått av hovedstaden Madrid. Og i Madrid sitter det en statsminister som puster lettet ut. Han kan falle til ro med forrige ukes valgresultat. Separatistene lykkes ikke med å oppnå et flertall. I det baskiske parlamentet er det fortsatt en Madrid-vennlig allianse, bestående av sosialdemokrater og kristendemokrater som har hendene på rattet. Statsminister Pedro Sanchez selv sosialdemokrat, og har stått for en politisk linje som myk i møte med de katalanske og baskiske separatistkreftene. Delvis ved et uheld det nå for første gang i Spanias historie tillatt for politikere i kongressen å holde appeller på et minoritetsspråk. Sanchez strategi består i å trekke separatistene inn i den føderale politikken, snarere enn å dytte dem vekk. I en knepen balansegang befinner progressive spanjoler seg ofte i en vanskelig spagat, flankert på hver sin kant av de mer hardbarkede konservative føderalistene og separatister i regionene. For hva Spania, og hva skal det egentlig være? I dette landet det spørsmålet alltid multinasjonalt. Og kanskje finnes det så mange som 49 millioner forskjellige svar.
Reporter i saken var Benjamin Nordtømme.
Og det altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre.
Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
Velkommen til Temu, nettsiden som tatt verden med storm. Fra sko til 116 kroner, til bluser til 136 kroner, og til og med kjøkkenredskaper for bare 6 kroner, tilbyr Temu en skatteskiste av ting vi egentlig ikke trenger. Prisene virker nesten for gode til å være sanne, og det nettopp det. Det for godt til å være sant. Bak de forlokkende prisene skjuler det seg en uhyggelig sannhet. Mens vi som forbrukere nyter godt av de lave prisene, det miljøet og arbeiderne som betaler den virkelige prisen. Det den kinesiske netthandelsgiganten Pinduoduo som eier Temu. Lansert først i USA i 2022 og senere i Europa 2023 har Temu raskt blitt en dominerende kraft innen online shopping. På sosiale medieplattformer som Facebook og Instagram reklame for Temu-produkter vanskelig å unngå. Feeden din fylles trolig opp med fristende tilbud og trendy produkter som ligner på dyre merkevarer, men til en brøkdel av prisen. Temu har perfeksjonert kunsten å tilby produkter som ser ut som luksus, men til en mye lavere pris. Og dette har gjort dem til en magnet for forbrukerne som ute etter gode tilbud. Temu-produktene ligner gjerne andre merkevarer vi betaler mye penger for, og fremstår som billig eller billigere kopier. Dette kalles for fast fashion. Tidligere var kleskjøp en hendelse som skjedde noen få ganger i året, når årsidene endret seg eller når vi vokste ut av det vi hadde. Men for omtrent 30 år siden skjedde det noe. Klær ble billigere, trender endret seg raskere, og shopping ble en ukentlig hobby for mange. Fast fashion dominerer nå våre handlegater og netthandel. Fast fashion kan defineres som billig, trendy klær som henter inspirasjon fra catwalken eller kjendiskulturen, og gjør dem om til plagg i rekordfart for å møte forbrukerens etterspørsel. Tanken å få de nyeste stilene ut på markedet så raskt som mulig, slik at kunder kan snappe dem opp mens de fortsatt på toppen av populariteten, og dessverre kaste dem etter få bruk. Slagordet til Temu «Shop like a billionaire». Hvordan kan fast fashion være så billig? En av grunnene til at for eksempel Temu så billig, at forbrukerne kjøper rett fra fabrikkene i Kina. Det betyr at de slipper en mellommann, som for eksempel at varene skal bli fraktet fra en fabrikk og så til en butikk. Flere grunner til at det også billig, at Temu og andre fast fashion-selskaper tar i bruk billig arbeidskraft. Mote en av de mest arbeidsavhengige industriene, fordi hvert plagg må være håndlaget. Og for å øke profitten har fast fashion i økende grad vært avhengig av billig arbeidskraft i lav til lavere inntektsland som Bangladesh, India, Kina, Vietnam og Filippinene. Omtrent 75 millioner fabrikkansatte over hele verden, hvor kun 2% av disse tjener en levelønn, ifølge en studie gjort ved George Washington University. En Oxfam-rapport fra 2019 fant også ut at 0% av de bangladeshiske tekstilarbeiderne tjente en levelønn. Dette hindrer arbeiderne i å spare penger for å ha økonomisk sikkerhetsnett, mens de søker etter alternativt arbeid. Ofte begynner kvinner å la døtteren sine jobbe på fabrikken så tidlig som 10-årsalderen for å hjelpe til med å forsørge familien. fordi en inntekt ikke er tilstrekkelig. Å være fanget i denne syklusen gjør kvinner stadig mer sårbare for seksuell misbruk, for de kan ikke risikere å miste inntekten ved å rapportere om dårlig oppførsel. En av fire bangladeshiske tekstilarbeidere avslørte noen form for misbruk til Oxfam-rapporten. Det er ikke bare billig arbeidskraft som gjør fast fashion så billig, men det er også laget av billige materialer. For å holde produksjonskostnadene nede blir ofte plagg innen fast fashion laget av materialer som polyester. En syntetisk og billig fiber laget av petroleum, en ikke-fornybar fossilt brensel. Polyester kan ta omtrent 200 år å brytes ned, ifølge en rapport fra Greenpeace fra 2016. Klær av lav kvalitet masseproduseres og selges billig. Og fordi motebildet utvikler seg fort, er det masse klær som aldri blir solgt. Tall viser så mye at 30% av klærne som produseres ikke selges, men går rett i søpla. Klesindustrien står for 10% av verdens klimagassutslipp, ifølge en rapport fra FNs miljøprogram fra mars 2023. Til sammenligning står flytrafikken for 3%. Rapporten fant også at mengde plagg som produseres i dag har doblet seg siden 2000. Med forbrukere som kjøper ca. 60% flere klær i dag, men bare bruker dem halvparten så lenge. Lurer du på om en butikk eller nettside driver med fast fashion? Her er noen tips på hvordan du kan lettere se om det er fast fashion. Nummer 1. Bedriften produserer ofte nye klær som berører alle de nyeste trendene. Nummer 2. Klærne blir produsert i land der arbeidskraften er billig, som Bangladesh eller India. Og nummer 3. Klærne er som oftest laget av billige materialer som polyester.
Reporter i saken var Marit Storberge.
Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies.
So do I. I keep mine in here.
Opplysningen. Perfekt til syltetøysmørbrødet.
Det stemmer. Vi håper, ja, spiser du et syltetøysmørbrød, så vet du at vi er perfekt match. Vi skal til et land hvor, kan, ja, spiser de syltetøysmørbrød der?
Ja, det spiser Marmite.
Marmite, eller Vegemite.
Vegemite.
Vi skal til Australia. Og Lise, der har det vært kontrovers, baluba, mye ballade og polemikk om en kunstutstilling.
Ja, det stemmer. Du får jo snart høre hva det er som foregår i et lite lydspill som jeg og kjære reporter Marit har lagd sammen. Men jeg tenkte jeg bare kunne nevne at en annen fascinerende ting med akkurat denne saken er, den gikk jo til retten, og det var en kunstner og kurator som satt der inne, så selvfølgelig måtte det være litt show der inne også. Så hun og hennes crew, hennes gjeng, jeg tror de var 10 stykker, de gikk alle sammen kledd helt likt, og de forsøkte da å være så synkrone som mulig. Så de lente seg bakover i stolen samtidig, kikket over brillene sine samtidig, og når saken var oppklart, så danset de seg ut av rettssalen sammen.
Spennende. Her får du i hvert fall høre om kunstens provokative kvaliteter, og kanskje du får satt på prøve noen av tingene du tenker. Vel, vi skal høre om kjønnsdiskriminerende kunst i Australia.
Endelig har du fått tatt den langt ettertraktede turen ned til Australia. Etter flere dager med natur, strand, surfing og byliv, føler du at det er på tide å være litt kulturell. I hotellobbyen finner du et hefte som beskriver det største privatfinansierte museet på den sørlige halvkulen. Det her må jo være midt i blinken. Både gammel kunst og moderne samtidskunst er tydeligvis utstilt her. Du gleder deg til å kunne leke kulturelite for vennene dine når du kommer hjem til kalde Norge. Du tar turen til Tasmania, øyen sør for fastlandet, og finner etter hvert fram til The Museum of Old and New Art. Litt av en munnfull det der, men du får beskjed av vertskapet at du kan kalle museet for Mona. Du forviller deg inn i museet.
får sett ulike utstillinger både over og under bakken, før du kommer fram til en litt merkelig inngang. The Ladies Lounge står det her. Og tydeligvis er det bare personer som identifiserer seg som kvinner som har lov til å gå inn hit. Heldigvis for deg faller du innenfor rammene. Du tar en forsiktig titt inn. Veggene er dekket av et dypt grønt fløyelsmykt velurstoff. Myke stoler og gullbelagte lamper gir rommet en varm følelse. Du setter deg ned, og du ser deg om. Det er jo bare kvinner her. Eller nesten. Det går noen sekunder før du får tilbudt et glass med champagne fra en ung mann.
Det er bare som servitør at menn får tre inn i denne loungen,
sier en blond kvinne som elegant hviler på motsatt side av bordet ditt. Hun introduserer seg som Kirsha Keshela, kunstneren og kuratoren av loungen. Eller kunstutstillingen. Hun tilbyr å gi deg en omvisning av kunsten som henger her inne. Du får sett kunst laget av Sidney Nolan, en av Australias største kunstnere, maleri av Pablo Picasso, og en samling antikviteter fra Mesopotamia, Mellom-Amerika og Afrika. Du blir helt målløs. Dette må jo være noe av de viktigste verkene som museet har hengende. Du snur deg til Kashla og spør, hva var inspirasjonen bak denne kunstutstillingen egentlig?
Jeg åpnet jo utstillingen i 2020. Den var inspirert av min oldemor, som titt ofte arrangerte Ladies Only-fester i hennes herskapshus. Hun ble sett på som veldig skandaløs på den tiden, men var faktisk på god fot med selveste Picasso. Angivelig er flere av Picassos malerier som henger her hentet ned fra loftet hennes.
Du fniser litt med henne, men så stusser du. Hvor kom denne ideen om at bare personer som identifiserer seg som kvinner skal få tilgang til kunstutstillingen fra?
Vel, det er en utstilling som skal representere det faktum at kvinner gjennom historien har blitt nektet adgang til flere viktige rom. Visste du for eksempel at i Australia var det flere steder i landet ulovlig for kvinner å gå inn i offentlige barer frem til 1970? Uansett skal dette være et fredelig sted hvor kvinner skal trekke seg tilbake. Et fristed for alle kvinner, hvor vi kan tenke klart og nyte hverandres selskap. Og unngå den usynlige mannsdominerte historien som har vevd seg inn i vår hverdag.
Det er vel og greit det, men er det ikke litt kjønnsdiskriminerende å ikke la menn oppleve denne kunstutstillingen?
På sin side kan man faktisk si at menn får oppleve kunstutstillingen. Nettopp det å bli nektet adgang er selve kunstverket.
Ja, spennende tankegang, men det er jo kanskje en litt vag forklaring, eller?
Du er ikke den første personen som har vært kritisk til dette. Faktisk så var det en mann som het Jason Lau som tok denne saken til retten i 2023. Han mente at fordi han betalte for samme inngangsbillett som kvinnelige besøkende, var det kjønnsdiskriminerende at han ble nektet inngang til loungen. Spesielt når han som mann da ikke fikk adgang til noe av det viktigste kunstet som henger her inne. Han hadde heller ikke blitt informert om at han kom til å bli nektet adgang til loungen da han kjøpte billetten. Så han saksøkte Mogna.
Og hva var resultatet av denne rettssaken?
Vel, jeg var jo først og fremst ganske fornøyd. Det at menn blir ekskludert er jo tross alt en del av kunsten. Og rettssalen var til en viss grad enig med meg og mitt team. De sa seg enige at det var gjort i good faith, og hadde et kunstnerisk formål som man kanskje ikke bare setter pris på, men sympatiserer med eller støtter. Men dette er ikke noe som gjør kunstutstillingen unntatt antidiskrimineringsloven som gjelder i Tasmania. Så domstolen sa 12. april 2024 at vi, museet Molne og jeg, måtte åpne utstillingen vår også for personer som ikke identifiserte seg som kvinner innen det var gått 28 dager.
Betyr det at utstillingen kommer til å stenge?
Fremtiden for denne kunstutstillingen er fortsatt usikker. Men uansett hva som skjer, er det sikkert at budskapet til utstillingen er relevant i minst 300 år fremover i tid.
Og med de ordene er det slutt på vår lille reise inn på Mona. Og vi setter oss på et fly tilbake til den kalde Norden. Men denne lille reisen inn i museet Mona er faktisk helt sann. Mona ble dømt på grunnlag av kjønnsdiskriminering og ble på samme måte som barene på 70-tallet tvunget til å endre praksis. Men at utstillingen og domsoppgjøret skapte debatt, og kanskje også pekte på noen viktige historiske kjønnsforskjeller, er det liten tvil om. Om utstillingen derimot vil være åpen, og etter at menn får tilgang, ja, det er mer usikkert.
Og reportere og medvirkende i denne saken har vært Lise Benus og Marit Jonsgaard Storberget.
Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
Jeg beklager om å fortelle at du er ignorant.
Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
Takk, doktor, og takk, kjære lyttere, som har vært med oss denne sendingen. Vi er i rundav-modus, vi.
Ja, dessverre.
Dessverre, det er sånn det ofte går. Det er sånn tidsbegrensninger. Og vi skulle jo selvfølgelig vært på lufta i sikkert 7 timer.
Ja, resten av fredagen.
For å summe oss litt, vi var innom Spania, Baskeland, litt mer Spania, vi pratet litt om Pedro Sanchez. Vi var i klesbutikken, i hvert fall metaforisk, liksom, vi snakket om fast fashion. Og vi var en svipptur på et kunstmuseum i Australia. Det synes jeg er en god spredning, det synes jeg er en god jobb.
Ja, ikke bare i forhold til tematikk, men også liksom, i forhold til verden.
Ja.
Ja.
Der har vi dekket en god dose. Så nå er du, kjære lytter, bedre stilt til å gå inn i helgen med kule samtaleemner. Du kan imponere en crush med å si, vet du hva, jeg har faktisk veldig mye informasjon på drama i
Spania.
Spania.
Vet du hva som skjer i Spania?
Det gjør jeg.
Marit, er du sånn? Kunne du ha imponert noen på den måten?
Ja, absolutt.
Ja,
det er, ja.
Jeg tror jeg er litt sånn selv.
Jeg også. Igjen, spesielt for å ta oss sånn, tilbake til starten. Hvis jeg har drukket litt, da går munnen min i nonstop. Og da hvis jeg nettopp har laget et innslag eller snakket om noe eller hørt om noe som vi har drevet med her på opplysningen, da er det gjerne den tematikken jeg går i da.
Du hørte det her først. Vi er ensporet, endimensionale. Vi har...
Bruker ingen andre kilder. Nei.
Vel, da skal vi... Litt lang arm her, og litt... litt krøll. Sitte bak et miksbord og noe greier. I studio har det da vært meg, Benjamin Nortemø, Lise Benus har jeg hatt med meg, og Marit Jonsgaard Storberget har vært med meg. Medvirkende, det er samme navneliste. Så jeg kan ta det igjen, ellers kan du bare spole tilbake 10 sekunder og høre at det var de navnene det var. Bli på kanalen, her kommer studentnyhetene hvert øyeblikk. De har masse spennende på agendaen. De har tenkt å prate litt om studentvalget, blant annet på UiO, som nå er avsluttet. Håper du stemte hvis du hadde stemmerett, så hvis ikke, så får du ny sjanse neste gang. Før vi går av luften, skal vi i kor på god helg. Klarer vi det? 3, 2, 1.
God helg!
God helg, god helg, kjærligheter. Her får du Mr. Control, Fakey Seb, runder av opplysningen denne fredagen. Ha det bra!